Dalasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trenódko. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sati i 5 minuta. Dobar dan, ja sam Marina Stojadinović. U današnjoj emisiji Talasanje govorit ćemo o kadravskoj politici u zdravstvenom sistemu Srbije. Naime, gotovo polovina lekara koji rade starija je od 50 godina. Oni će za nekoliko godina otići u penziju. Istovremeno, 2.500 doktora na birou čeka posao. Kako zadržati te mlade stručnjake u zemlji i kako ih uvući u sistem specijalizacije koji dugo traje? Ostanite uz Radio Beograd 1 i naši gosti, državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović, direktorka Lekarske komore Srbije Tanja Radosavljević i direktorka Doma zdravlja Palilula Slavica Kalezić-Milošević pokušat će da odgovore na ova pitanja.
Prošli su tebe.
Slušate Radio Beograd prvi program. Kao što smo najavili, tema današnjeg talasanja je kadrovska politika zdravstvenog sistema Srbije. Naši gosti su državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović, direktorka Lekarske komore Srbije Tanja Radosavljević i direktorka Doma zdravlja Palilula u Beogradu Slavica Kalezić-Milošević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gotovo polovina lekara koji rade starije je od 50 godina. Oni će za 5 do 8 godina otići u penziju. Da li se zanavlja kadar ili nam preti nestašica doktora? Ko će da nas leči? Šta se događa na terenu? Predlažem da nam najpre vi to kažete, doktorka Kalezić-Milošević, kakva je situacija na terenu u Domu zdravlja Palilula? To je jedan od najvećih domova zdravlja na teritoriji grada Beograda.
Ja zaista mislim da idemo ka nekim boljim rešenjima, mada smo imali ozbiljne probleme zadnjih godina. Kao što znate, od 2007. godine mi se pripremamo za kapitaciju, prolazimo kroz informatizaciju, pravimo usklađivanje sa normativima koje je Ministarstvo zdravlja postavilo, s obzirom da je naš dom zdravlja zaista imao dosta problema zadnjih godina i skoro 150 ljudi je pošlo u penziju za zadnje 4 godine, a mi smo jako malu mogućnost zanavljanja imali, ne samo zbog toga što jednostavno nismo imali sluha od strane Ministarstva zdravlja, nego zbog toga što su i naši normativi bili van standarda, trebalo je da se uskladimo sa normativima koji su postali, verovatno iz prethodnog perioda je bilo problema u kadriranju, tako da smo imali na određenim pozicijama mnogo više ljudi nego što je potrebno bilo. Naprimjer, ističem saradnike, zatim služba fizijatrije, bili su predimenzionirani u odnosu na normative koji postoje. Također treba se setiti i pomenuti kompletnu reorganizaciju medicine rada koja je od nas zahtevana na zadnje 4 godine. Znate da medicina rada je svedena na jedan zaista minimum. Da li je to u skladu sa nekim potrebama sada, posle svih problema u privredi, jednostavno sa krizom koja je došla, ili su to neka nova stremljenja? Naravno, mi smo dobili zadatak od Ministarstva zdravlja da i tu službu dovedemo do normativa koji su postavljeni, tako da je bilo u jednom trenutku jako puno posla, odnosno nekoliko godina je bilo jako puno posla. Prva informatizacija koja će dati pravu sliku šta se dešava na terenu, koliko ko ima pacijenata, koliko je ko opterećen, zatim normiranje, usklađivanje sa normativima, a isto tako reorganizacije ne tako velike službe. Naš dom zdravlja je imao najveću medicinu rada skoro u Srbiji, 67 zaposlenih, i mi smo zbog toga godinama bili jako zadovoljni, zato što je ona dobro prihodovala, mi smo bezbedno radili u smislu dodavanja sredstava za redovne, takozvane neugovorene radnike, za redovne troškove, za neugovorene radnike. Kada smo u jednom trenutku 15 lekara iz medicine rada preveli u izabrane lekare, znači od 2009. ja sam na mestu direktora od tada, kada smo intenzivirali te prosto prilagođavanja našeg načina rada potrebama, desilo se da mi nismo zanovili kadar mladim ljudima, naprotiv, to su bili ljudi.
Kakva je situacija trenutno na terenu?
Pa evo, sada je prosječna starost u Domu zdravlja Palilula 51 godina.
Dakle, onaj moj uvod
odgovara
tim činjenicama.
Činčnom stanju. Zadnjih godina smo samo mlade lekare primali na određeno vreme i to smo iz svojih sredstava pokrivali te troškove. Posljednje godine čuli ste za akciju grada za 60 ljudi koje je primljeno. To nam je donekle pomoglo. To je svega 3 čoveka za ovoliki dom zdravlja koliko je naš, to je jako bilo malo. Ali je ipak neke probleme koje smo imali, smo uspeli na taj način da rešimo, kratkotrajno naravno.
Da bi bilo, da biste mogli da funkcionišete baš onako kako bismo kazali optimalno, koliko vam još lekara nedostaje?
Pa mi moramo ojačati svakako opštu medicinsku službu za zdravstvenu zaštitu odraslih građana i pedijatrijsku službu. Znači, one koje su primarne, imamo sreću da se sada i stomatološki kadar ugovorio. Tu smo zaista dobili mnogo i mislim da je to na korist naših građana, zato što je definitivno služba prilično zadnjih godina, od 2007. Kada je na neki način su uvedeni komercijalni način rada, da je bilo dosta problema. Ljudi se samo u krajnjim slučajima su odlučivali da dolaze kod stomatologa i sem onih obaveznih vidova koje mi pratimo i kroz sistematski pregled, znači decu, i ona intervencija prva do 27 godina je učinila dosta, ali tek ova sada sa ugovaranjem svih 96 radnika stomatologa, odnosno zaposlenih u službi stomatologije, nama mnogo znači, ne samo finansijski, nego zaista zbog izvršenja obaveza koje imamo kao jedina zdravstvena ustanova na našoj opštini tog tipa. I kažem da nije lako sve to uskladiti uz ovakvu pomoć ministarstva i donošenjem novog kadrovskog plana koji je jako, jako pedantno odrađen prošle godine i uz pomoć Zavoda za javno zdravlje. Znači, to je ceo tim radio mesecima i normiranje i prilagođavanje postojećem kadru. Mi smo uspeli da sada za njih par meseci ipak vidimo neku perspektivu, ipak da zanovimo kadar. Nadam se da ćemo dobiti još za ove najvažnije službe, gde su najveće frekvencije, jer nam je tu veliki problem. I evo, ja ću sad iskoristiti prosto jednu mogućnost da me direktno čuje državni sekretar, koji je zaista mnogo učinio da na regulisanju problema uopšte u Paliluli, da možda još sasvim malo pokaže ove razumevanja za našu veliku razuđenost, za veliki broj objekata. Imamo 22 objekta, što svakako sve predstavlja potpuno drugačije uslove u organizaciji. Mi smo sa mnogo više teškoća, na kraj naše opštine 47 km, imamo objekte koji sigurno ne mogu podržati kapitacione uslove, ali je naša prisutnost i dostupnost svim našim korisnicima neophodna.
O kapitaciji ćemo nešto kasnije, odnosno plaćanju lekara po učinku, a evo doktorka Tanja Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije, rekao smo prosečna starost 50 godina, da li ćemo imati zaista dovoljno lekara, da li ćemo imati lekare koji će odgovarajuće i u svakom momentu da nam budu na raspolaganju. Vi neprestano ponavljate da smo mi u velikom problemu.
Jeste, Lekarska komora Srbije inače je od strane države Srbije dobila javno ovlašćenje da vodi imenik lekara i u tom imeniku i među tim podacima se nalaze praktično svi relevantni podaci vezani za humane resurse, odnosno za lekare u Srbiji. Ono što smo u tim analizama koje smo radili primetili je što iskustvo drugih komora, jer imamo jako dobru saradnju sa komorama bivše Jugoslavije, zemalja bivše Jugoslavije i zemalja zapadne Evrope. Problem nedostatka lekara zbog migracije lekara je praktično prisutan u čitavoj Evropi. Prisutan je u čitavom svetu, jer lekari iz Nemačke odlaze u Englesku, odlaze u Ameriku. U zemlje Evropske unije dolaze lekari iz pridruženih zemalja, kako oni ulaze u Evropsku uniju. Jedan od podataka koji ja vrlo često kao ilustraciju pominjem jeste da je za prva 3 meseca po ulasku u Poljsku u Evropsku uniju 6.000 lekara otišlo.
I Hrvati se s tim suočavaju.
Hrvati su se već suočili pre ulaska u Evropsku uniju sa nedostatkom lekara, i pogotovo lekara na ostrvima. Slovenci su se takođe suočili sa nedostatkom lekara. Mi smo zemlja kontrasta u tom smislu, dok imamo preko 2000 mladih lekara na, i ne samo mladih lekara, nego i specijalista na Zavodu za zapošljavanje, odnosno nezaposlenih lekara, istovremeno imamo po nekim drugim principima, odnosno zahtjevima, negdje imamo i višak lekara, ali nisu više samo anestezijologija, radiologija i patologija deficitarni kadar. Očekuje se da sledeće godine postane to i ginekologija i pedijatrija, pogotovo vezano za domove zdravlja i primarnu zdravstvenu zaštitu. Suočit ćemo se sa nedostatkom većine specijalnosti, jer kad smo posebno analizirali starosnu strukturu po određenim specijalnostima, vidi se da je većina specijalista, recimo pedijatara, preko 60% ima koji su stariji od 50 godina. Ima čak neki specijalnosti gde je stariji od 55 godina. Znači, preti nam zjap. Istovremeno, Lekarska komora Srbije je ta koja u zdravstvenom sistemu izdaje takozvane sertifikate dobre prakse, jer niko neće primiti nikakvog lekara bilo gde u svetu ukoliko mu Lekarska komora ne izda dokaz da je član komore, da ima licencu i da nema osudu pred redovnim sudovima i pred sudovima časti. To je način da mi to pratimo.
Koliko ljudi je tražilo do sada te sertifikate od početka godine?
Od početka godine sada se približavamo brojci od 700. Ranije je, recimo, pre dve godine u neko vreme je, mi smo imali takvih sertifikata jedan ili dva mesečno. Sada ih imamo 7, 8 pa i 10 nedeljno. Naravno, ono što mi nemamo kao povratnu informaciju da li su ti ljudi otišli. Ali ja imam jedno pismo, odnosno jedan mail Nemačke komore koji su nam vrlo ljubazno, pošto smo jako lepo sarađujemo sa njima, i odgovorili koliko Srba trenutno radi u Nemačkoj, Srba lekara radi u Nemačkoj. Gospodin Podner, koji mi je odgovorio na mail, kaže da je sa datumom 31. decembrom 2012. godine 491 lekar iz Srbije registrovan u Nemačkoj, od toga je 413 profesionalno aktivno. To su oni koji još uvek nisu se asimilirali, nisu se utopili, dobili nemačko državljanstvo. 325 radi u bolnicama. U tom istom mailu kaže da je pre dve godine započeta prosto potražnja za našim lekarima. 56 čak ima svoje sopstvene prakse, znači privatne prakse, i 32 na neki način učestvuju u zdravstvenom sistemu Nemačke. Za 440.000 lekara u Nemačkoj to možda nije puno, ali za nas koji svakim danom izdajemo sertifikate dobre prakse, pokazuje se da i to je jedan od načina na koji ćemo imati odliv mozgova. Znači, prirodan odliv zbog penzije, ulazak u Evropsku uniju koji svi očekujemo, koji će otvoriti, jer sad već ovi lekari koji odlaze u Nemačku, u Sloveniju, oni ne moraju imati nostrifikovanu diplomu, dovoljen je sertifikat dobre prakse.
Šta ćemo sa 2.500 mladih lekara koji su na birovu? No, tu je doktor Periša Simonović, državni sekretar Ministarstva zdravlja. Da li ima nade za njih? Da li možemo mi njih da uključimo možda masovnije, da se zanovi kadar i da na neki način obustavimo taj odliv mozgova? Da li smo mi toliko bogata država da školujemo kadrove za beli svet? Mnogo pitanja.
Da, mnogo pitanja, a treba da ipak pođemo od onoga što je aktuelna situacija u državi Srbiji, koja u svakoj opštini ima po jedan dom zdravlja, koji najmanje ima po jednu opštu bolnicu u svakom okrugu, koja u 4 univerzitetska centra ima ne samo 4 klinička centra, nego i niz drugih samostalnih ustanova. I istovremeno Srbija, koja ima prema kadrovskom planu koji obuhvata 104.249 osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač država, pokrajina ili opština ili grad, koji primaju zaradu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, i što je sasvim dovoljno za potrebe 7.200 građana Srbije. Ono što treba reći... 7 miliona i 200 hiljada. Ono što treba naglasiti, to je da je kadrovski plan koji vodi jedna multiresorska komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, predstavnika pokrajinskog Zavoda za javno zdravlje, a na osnovu resursne baze koja se vodi u Institutu za javno zdravlje Batut, sačinila kadrovski plan za ovu godinu na osnovu potreba zdravstvenih ustanova, na osnovu procena regionalnih zavoda i Instituta za javno zdravlje o potrebama na osnovu jedinstveno utvrđenih normativa, i ne postoje faktički ustanove u kojima bismo mogli da upremo prstom i da kažemo da je broj lekara manji. Postoje ustanove, i to su bolnice, u kojima je broj medicinskih sestara srednje, više ili visoke spreme, koje su manje nego li što je normativ predvideo, ali iz razloga što ove godine Republički fond za zdravstveno osiguranje prosto nije mogao da tih nekoliko hiljada nedostajućih medicinskih sestara donorativa u ovim opštim bolnicama preuzme kao finansijski teret iz prostog razloga što mi još uvek u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, koji je u oblasti javnog zdravlja, imamo preko 10.000 ljudi koji su različitih profila, koji su potpuno nepotrebni zdravstvenom sistemu, a koje ne može neko prosto ovog momenta da izbriše, ili pak tako da ih proglasi tehnološki viškom na nivou Srbije, da istovremeno država obezbedi sredstva za socijalne programe za ove ljude kojima nije školska sprema adekvatna potrebama koje se ištu u tim ustanovama. I prosto ove godine prilikom izrade plana treba reći da smo mi za jednu petinu smanjili broj tih ljudi tako što svi kadrovi koji su bili u višku nisu zanavljani, već na račun odlaska u penziju tog profila kog ima u višku, zanavljani su zdravstveni radnici i mi računamo da ćemo u toku naredne dve godine da ovaj disbalans praktično eliminišemo, a da pritom nemamo nikakve socijalne implikacije u smislu da je neko ostao bez posla, a da pritom preuzete obaveze prema njemu kao pojedincu kad se uputi na službu za zapošljavanje nije država izmirila u roku.
Hoćete da drugo, kažete treba imati u vidu medicinski sektor, jel tako?
Tako, prvenstveno nemedicinski sektor. Takođe treba imati u vidu činjenicu da u državi Srbiji u primarnoj zaštiti uopšte nije ugrožena pružanje zdravstvenih usluga, odnosno zdravstvene zaštite stanovništvu, dakle u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti, da imamo određenih delova sistema. Opšte pravilo je, dakle, u krugu dvojke postoji najmanje po 30 i 40 lekara u službi za zdravstvenu zaštitu odraslih koji su višak, a nisu proglašeni viškom, nego i dalje primaju plate prema normativima koji su vrlo strogi. Pravilo je također, pokazalo je kadrovski plan, kada, pošto mi imamo svakodnevno pritisak, da zapravo, kao i svuda, i to je potpuno ljudski i normalno, ali to ne znači da mi ne možemo, da mi treba da to gledamo i da ne sankcionišemo, da ljudi teže da se zaposle i da rade u sedištima domova zdravlja, a da zapravo i da se tu prosto kao pravi zbeg, a da pritom oblasne zdravstvene stanice ili ambulante na terenu zvrje prazne, jer tu potrebe postoje. Mi smo prema menadžmentu uputili jasnu poruku. Prema građanima se služba ustrojava, a ne apstrahuju činjenicu da u sedištima domova zdravlja postoji i na desetine lekara viška, da ne navodim egzotične detalje iz Srbije, zato što su to one znane i mi to direktno kroz kadrovski plan svakom saopštavamo, a da pritom traže dodatno lekare i medicinske sestre za te oblasne ambulante. To ne može.
Druge dakle, svi strane, hoće da rade u krugu dvojke.
Tako je. A s druge strane, kada govorimo o strukturnim poremećajima, o čemu je ovde bilo reči, prvenstveno se oni odnose na nekoliko činjenica koje ne mogu da se tek tako, da kažemo, premoste, a to je činjenica da imamo skoro deceniju da u nekim ustanovama nisu uopšte odobravane određene specijalizacije i da to imalo za direktnu za posljedicu da ovo takozvano, da kažem, pretnju nedostatka prvenstveno pedijatara ili ginekologa u primarnoj zaštiti u nekim zdravstvenim ustanovama. Treba reći da smo i u tom pogledu nekoliko stvari uradili. Prvo, neće samo zdravstvene ustanove da traže, da upućuju na specijalizaciju zdravstvene radnike, već ćemo na osnovu resursne baze, dakle koja se jedinstveno vodi u Nacionalnom institutu za javno zdravlje Batut, mi da kreiramo sistem tako što ćemo da tražimo da zdravstvene ustanove upućuju na specijalizacije i na taj način preveniramo nedostajući kadar. Ja ću samo jednu ilustraciju stanja u kom svi imamo određene obaveze, a te obaveze ne ispunjavamo da navedem. Najveću oblast patološke anatomije, gde imamo to kao izrazito deficitarnu struku. I kada vi pitate konkretno nekoga ko iznese taj problem iz javnog sektora, a zašto ili kada ste zadnji put uputili nekog na specijalizaciju iz patološke anatomije, onda će ćutiti, jednostavno vidite da oni zapravo nisu ni tražili tu specijalizaciju. Sa tom praksom prekidamo, mi ćemo nalagati upućivanje one specijalizacije koje su potrebne, a ne u činjenicu da vi imate, neću da pominjem Klinički centar Srbije ili neke druge, Klinički centar Niš pogotovo, gde mi imamo određene organizacione jedinice gde se lekari sudaraju, a na drugoj strani postoje određene oblasti gde postoje deficiti. I to je ono što je najveći kvalitet. Ono treće što je jako važno da naglasim, a to je da više ne postoje neki tamo lekari koji se vode ili medicinske sestre ili zaposleni u zdravstvenim ustanovama, a o tome ima informaciju samo fond ili batut ili ministarstvo. Sada je sve vrlo transparentno. Taj dinamički plan je u batutu, poznat je svima i ne postoje, dakle, ni jedna nepoznanica vezana za kadrovski plan, uključujući činjenicu da ćemo prvi put ove godine, u toku 2013. da već imamo kadrovski plan za 2014. godinu.
Koliko je to lekara planirano da dobije posao?
Moram konkretno da u ovoj Srbiji, znači je u 2013. godini 410 lekara dobilo posao, 404 ljudi u stomatološkoj zaštiti novih koji su zaposleni ove godine. Svaka opština u Srbiji ima najmanje jednog stomatologa za decu i jednog stomatologa za odrasle. Za ortodonciju, odnosno ortopediju vilica za decu, gde god je 50% predviđenog normativa broj dece u toj opštini. To znači svaka opština u Srbiji koja ima 4000 dece ima poseban tim za ortopediju vilica, a takođe, znači, naravno prema normativima koji su znatno labaviji, da kažem, u odnosu na zemlje koje je koleginica Radosavljević malo pre pominjala, mi imamo naročito u pedijatriji vrlo labave normative i veći broj ljudi nego što bi u zemljama u okolini ti ljudi konkretno imali, naročito u predškolskom dispanzeru.
Šta da rade ljudi koji su diplomirali recimo pre 10 godina? To su vrhunski studenti, uglavnom studenti medicine imaju visoku prosečnu ocenu. Oni su gotovo sve zaboravili. Kako da im pomognemo? 2500 mladih ljudi je dakle na birou. Ima li tu nekakav model? Vi ste sad sve ovo lepo kazali. Kako oni da to vas razumeju i kako da mi njima pomognemo da oni na terenu nađu rešenje da se oni jedan puta zaposle i da krenu dalje u savršavanje, specijalizacija je takođe zahtevna.
Ja sam malo pre rekao, dakle, da problem nije nastajao preko godine i zadnjih nekoliko godina, nego prosto je prisutan i postoji jedna diskrepanca koja je nastala kao direktna posledica ukidanja takozvanih volonterskih specijalizacija 2002. godine. Na drugoj strani, mi planiramo, dakle, prema ovom dinamičkom planu, kadrovskom planu, da u naredne dve godine faktički eliminišemo ovaj uslovno rečeno višak zaposlenih koji danas je, nezaposlenih lekara i stomatologa koje imamo na službi za zapošljavanje. Iz prostog razloga što će se morati, bilo uz pomoć Svjetske banke ili u svakom slučaju Vlade Republike Srbije, da se eliminišu ovi zastoji, dakle, koje ne može samo ministarstvo ili Republički fond za zdravstveno osiguranje. A to znači da zanavljanje u zdravstvenim ustanovama ide tako da umjesto svih kadrova koji su u višku se zanavljaju isključivo zdravstveni radnici ili oni profili kadrova koji su po zakonu neophodni za rad zdravstvene ustanove, a to su diplomirani pravnik ili minimalan broj računovodstva. Ne može prosto da se desi, najveću nekoliko samo egzotičnih detalja, prosto moram. Ne može da se desi da vi imate administrativnog radnika za svaki profil da vodi obračun plate, kao što mi imamo recimo u nekim domovima zdravlja u Beogradu.
Pa ko je kriv za to?
To je krivica koja je kumulativnog karaktera. Dakle, ne može da se kaže da je od juče nastala, pa smo svi mi, da kažemo, nosimo odgovornost. Ali prvi put imamo konsenzus oko toga da stvar menjamo, tako što će i Ministarstvo zdravlja da ima jednu proaktivnu politiku, a ne samo zdravstvena ustanova, i da zavisi od toga da li je neko sproveo konkurs ili nek prilikom upućivanja specijalizaciju koja nedostaje. Drugo što je jako važno, osnovni princip zdravstvenog osiguranja je princip solidarnosti za obezbeđivanje pristupačne, odnosno dostupne zdravstvene zaštite, odnosno ta pravičnost u dostupnosti zdravstvene zaštite. A to znači osnovna zdravstvena zaštita dostupna svim građanima. Mi ćemo da napravimo sada, dakle, jedan bilans finansijskih potreba, da vidimo koliko je realno potrebno para, da ni u jednom momentu ne postoji takozvani diskontinuitet u omogućavanju pružanja te vrste zdravstvenih usluga. A to znači da ne može da se desi da u osnovnoj zaštiti, zbog toga što odjednom nismo 7-8 godina upućivali na specijalizaciju, pa ode 10 ili 15 kolega u ovom velikim domu zdravlja na specijalizaciju, da sva zanavljanja na račun toga prijemom na određeno vreme kolega umjesto njih ne budu direktno plaćene iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. I niz drugih mera. U svakom slučaju hoću da kažem, deo smo dinamičkog procesa u Evropi u kom bolje stojimo od drugih jer imamo kadrova, i u narednih dve godine ćemo ove takozvane viškove praktično da eliminišemo, odnosno Sreća je da imamo toliko kolega o nekim zemljama koje također nemaju lekara, ne bih zbog čega se ne opredeljuju naše kolege da idu kod njih, a idu u neke druge zemlje.
Doktorka Tanja Radosavljević je htjela da se nadoveže, da, izvolite.
Konkretno da predložim, odnosno da prenesem ono što je, na čemu je komora radila. Mi smo radili na studiju uključivanja privatne prakse u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja i upoznali smo sa tim, odnosno ta studija se nalazi i u Ministarstvu zdravlja i u fondu. Ono što čega smo i mi svesni i što je ta studija pokazala, to neće biti ni lako, ni odjednom. Međutim, uključivanjem privatne prakse, vi imate mogućnost da jedan broj tih mladih ljudi, čak i onih koji duže su na birovu, mogu da otvore svoju privatnu praksu, opšte prakse, pa da u nekoj Žagubici, Bosilegradu ili negde gde nedostaju lekari, mogu da rade ukoliko, jer za sada sva većina, praktično sva privatna praksa počiva na plaćanju iz džepa. S druge strane, i ovi koji već postoje, a to je preko 3000 oblika privatne prakse i zdravstvenih ustanova, će onda moći da primaju lekare i također da traže na specijalizaciju. Upravo zato mogu da kažem da je dosta privatnih ustanova i privatne prakse tražilo i šalje lekare na specijalizaciju, jer oni posluju na nivou tržišnih uslova i znaju šta im treba. Ako jedan patolog napravi svoju patohistološku ordinaciju, on će sigurno školovati ako mu se širi posao patologije. To je potpuno normalno i tu je doktor Simonović potpuno u pravu. Ali, kažem, prosto moramo naći svi zajedno načina da se to u ovo vreme, kad nema dovoljno para, sprovede, baš iz tog razloga dostupnosti zdravstvene zaštite kao osnovnog principa koji je propisan u načelima. I još nešto gde nas, mi ovde prisutni, dobro je da smo ovde, jer ovo je možda i početak jednog načina za pravo rešavanje ovoga, a na ovom mestu nisu prisutni neki drugi ljudi, a to je da praktično upisna politika na medicinski fakultet mora da se promeni. Jer vi čak i kad smanjite, efekte smanjenja upisne politike dobijete za 7 godina. I dalje su kod nas mladi ljudi jako puno konkurišu, za razliku od Hrvatske, gde je za relativno kratko vreme, za 2 godine, pošto je postao izrazio se manjak lekara, deca su sama prestala da upisuju medicinu. Kod nas je to još uvek vrlo socijalno primamljiva stvar, bez obzira na svoju ovu mogućnost, znači nešto treba učiniti na upisnoj politici.
Hiperprodukcija studenata i svršenih studenata.
Svršenih studenata medicine. To je nešto što je jako teško jer fakulteti se u stvari finansiraju po broju studenata. Znači, to pokazuje da ovaj problem je mnogo kompleksniji nego što nam se čini u ovom momentu. Ne kažem da je nerešiv i mislim da zaista treba država Srbija da, pošto ne može doktorima da ponudi veće plate, jer uglavnom oni idu za veće plate, za bolje uslove rada, u ovoj situaciji ne može ni jedna zemlja to da im ponudi, jer je generalno ekonomska kriza velika, da bar nešto učinimo da naše kolege ostaju u zemlji, bar u onoj nekoj meri da naši građani ne ostanu bez zdravstvene zaštite.
O tome ćemo u nastavku emisije. Idemo na kraću muzičku pauzu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Talasanje.
Catena unisce gli uomini Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Romano Ten. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 43 minuta, slušate Radio Beograd prvi program, emisiju Talasanje. Govorimo o kadrovskoj politici u zdravstvu, o tome da li imamo manjak doktora specijalista i kako da zaposlimo više od 2.500 mladih lekara sa biroa. Naši gosti, državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović, direktorka Lekarske komore Srbije Tanja Radosavljević i direktorka Doma zdravlja Palilula Slavica Kalezić-Milošević. Doktorka Radosavljević, evo upravo smo stali o tome, zapravo počeli smo da govorimo o tome kako da zadržimo kadrove, da odliv mozgova ne postane naša svakodnevica kada govorimo o lekarskom kadru. Kolika je prosečna plata lekara u Srbiji? Lekara opšte medicine i specijaliste.
Pa evo tu je koleginica, mi na osnovu članarina koje odbijamo možemo da kažemo da lekari u opštoj medicini imaju negde između 5-6 hiljada dinara. Jedan specijalista u kliničkom centru Srbije koji je primarius, koji nema načelničko mesto, jedno šefovsko mesto, to vam je 84-5 hiljada dinara.
Doktorka Kalezić-Milošević, da li imaju motiv da rade za toliku platu? Mi smo siromašna zajednica, siromašna država. Je li to malo ili mnogo?
To je jako malo. To je naravno užasno malo. Motiva ima se neke druge strane. Mislim, da vam kažem, uvek su medicinu birali zaista ljudi koji, ili barem tada, kada se većina sadašnjih lekara upisala na fakultete, koji su jako volili svoj posao. I zbog toga dugo istrajaju. Sve što je prošlo zadnjih 20 godina ipak je ostavilo draga na tim motivima. Znate kako su bile 90. 2000. godine. Mi i sad imamo problem. To su jako male plate za nekoga koji je prošao jednu zaista tešku edukaciju, edukuje se ceo život i dan danas mora određen broj poena da dobije da bi obnovio svoju licencu. Pritom su svi jako zainteresovani da definitivno sve što je inovativno primene u svom radu i da pruže maksimum u nekim zahtevima koji pacijenti ispoljavaju. Znači jedna Dodatna edukacija je uvek obavezna za lekara koji radi ovaj posao, posebno u primaru, zato što je to jedno široko polje, mora da bude edukovan sa dosta činjenica da prepoznaje, da zna da bi napravio, na primjer, jedan adekvatan put lečenja za svog pacijenta. Znači, to su jako velike obaveze, a sigurno da 55.000 ili 64, ja verujem da specijalisti u kliničkom centru ipak imaju više nego naši specijalisti opšte medicine i pedijatri, zato što su oko 64.000-5.000 specijalističke plate u primaru. To je jako malo. Ako pogledate da je to jedan frekventan rad koji sada bukvalno zahteva 30-35 po normativima, a mnogo, a vrlo često 40, 50, pa i 60, da ne pričamo o danima kada se čak i više radi, kada koncentracija mora da bude na vrlo visokom nivou da se ne bi napravila greška. Sa uvođenjem kapitacije mi pravimo lekarima dodatna opterećenja. Mi nismo došli do toga da se jedan lekar rasteretio kada je postavljen normativ 30-35 pacijenata pregled u toku dana. Naprotiv, zbog želje da se svima izađe u susret i zbog eventualno normalnog prisutnih problema, da li kolega dođe, da li je na bolovanju ili ne, lekar preuzima ne samo svoje pacijente, nego često i, da kažem, svoga para ili bilo ko ko nije došao tog dana na posao.
A da li je plaćen i za to?
Pa vidite, taj deo se iznosi, znači efikasnost se računa samo od sada 10%. Znači ona zavisi, vidite, 10% frekvenca pacijenata, samo 10% utiče na platu lekara. Mnogo više, mi sada već imamo lekare koji jako dobro kalkulišu, koji rade dobru preventivu i zbog toga imaju bolju ocenu, koji neće da prime više od 30-35 pacijenata koliko je njihov normativ, jer svaka frekventnost, znači manju racionalnost, više troše, više pišu lekova i njihova rezultanta na kraju ta plata, iako je to za sada samo 4% u odnosu na platu, je mali jedan, da kažem, dodatak na ono sve što ulože. Znači, svi lekari sada su počeli da racionališu. Bez obzira što postojite dobre osobine svih zaposlenih u zdravstvu i jedan, da kažem, na empatija prema bolesnicima, oni moraju da vode i vode račun o svom džepu, koliko primaju, kolika je ta plata i kakvi su to sada novi uslovi koji ih teraju da mnogo više rade nego što su radili do sada.
Doktore Simonoviću, da se vratimo na priču o mladim kadrovima. Jedan mali pomak je napravljen pre mesec dana. 60 mladih lekara sa prosečnom ocenom iznad 9 je dobilo posao, doduše na 6 meseci. U pitanju je projekat. O kakvom projektu je reč?
U okviru projekta pružanja usluga, unapređenih usluga na lokalnom nivou, takozvanom DILS programu, 40 koji obuhvata radovi iz oblasti zdravstvene zaštite, radovi u ustanovama socijalne zaštite i obrazovnim institucijama, ukupno 42 doma zdravlja, primljeno je 60 kolega. Mogu reći podatak za, recimo, Beograd, da zadnji na listi je imao negde 9,50 prosek, jer je to uglavnom 2-3 lekara u tih nekoliko opština iz Beograda koje su obuhvaćene ovim projektom. Je zamišljeno da se uključe na nekoliko poslova. Prvo da rade, drugo da se istovremeno informišu o svim onim takozvanim opštim informacijama koje su vezane za zdravstveni sistem, a to je, znači, šta znači jedna zdravstvena ustanova, na koji način se finansira lekar, na koji način će se finansirati sutra u oblasti sekundarne zaštite, jer nas od naredne godine očekuje, dakle, izveštavanje po novoj formuli finansiranja, kada će se zapravo i ove sve magle, da kažem, koliko god pouzdane ili manje pouzdane, zapravo razbiti, kada se potpuno promeni način finansiranja u oblasti zdravstvene zaštite. To konkretno znači da će u bolnicama način plaćanja biti plaćanje po uslugama, koje su već na nivou, da kažemo, već definisanog programa, takozvani DRG sistem, gde su sve zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama grupisane u 707 ukupno grupa i one su osnov za plaćanje. Mi u jednom nekom sličnom sistemu imamo sada takav način plaćanja po uslugama u takozvanim specijalnim bolnicama za rehabilitaciju, gde se usluge plaćaju ustanovama. A da li će te usluge da pruža 100 ili 1000 ljudi, potpuno irelevantno. i onda će potreba za ovakvim kadrovskim planom da se obesmisli. Drugo što je jako važno, otvara se put za ono što je malo pre dr. Radosavljević govorila, a to je ta kompeticija. Ko će, kako i na koji način, a tu će naravno od efikasnosti i kvaliteta pružene zdravstvene usluge pružati, naročito na bolničkom nivou te usluge sutra, sigurno da će biti prostora onda da pored opštih bolnica koje je osnovala država, specijalnih bolnica, klinika, da se uključe i oni koji su iz privatnog sektora.
Privatni sektor, tako
drugo,
je.
I sada po zakonu postoji prostor. I to je ono o čemu se ozbiljno razmišlja i u fondu i u ministarstvu, dakle da se ta mapa napravi nedostajućih usluga, odnosno da se takozvane liste čekanja, dakle jedna projektovano vreme u kom mogu da se eliminišu liste čekanja, a eliminišu na sve zakonom predviđene načine, uključujući i pružanje i sklapanje ugovora sa onim ustanovama koje već pružaju takve nedostajuće usluge. Ne može se više desiti da mi mesecima, recimo, u nekim ustanovama čekamo na neke vrste usluga, naročito je tu oblast, recimo, patologije interesantna, tako da mi u stvari ćemo na taj način vidjeti da li zapravo Srbija ima manjak i zbog toga se mi sada i negde žustrije ne obraćamo Ministarstvu prosvete za promenu upisnih kvota, koja naravno nije ni u našoj nadležnosti, baš iz tog razloga što kada dovedemo potpuno do sređivanja stanja, poštujući činjenicu da danas imamo takve plate kakve jesu, ne samo pomenuli smo lekare, nego i medicinskih sestara koje je opterećenje naročito u bolnicama strahovito veliko, gde imamo fakat na delu vrlo težak rad ljudi zato
izgaranje
što ih je
na
izgaranje na poslu, zato što ih nedovoljno i prema normativu, dakle, radi na tim poslovima. Zbog čega širim priču na ovih nekoliko elemenata? Zato što su oni neodvojivi i oni predstavljaju deo uz još jednu stvar koju moram da naglasim, to je pitanje takozvanog dopunskog rada i eliminisanje lista čekanja kao eliminisanje lista čekanja na posao, tako da kažem, kao tri velike bruke koje su sada imperativ u narednim mesecima Ministarstva zdravlja koje treba da eliminiše. Dopunski rad je svojevremeno uveden sa ciljem da se eliminišu prvenstveno liste čekanja.
Ali je, nažalost, zloupotrebljeno mnogim tim delatnostima.
Da na jednoj strani samo nekoliko desetina ljudi radi dopunski u zdravstvenim ustanovama, a da na drugoj strani nisu razlozi zbog koji su uvedeni ili minisani. I zato će biti, da kažem, redizajniran pristup u opšte dopunskom radu. I treće, što je jako važno, svaki od naših podsistema sklon je da svoju specifičnost digne na nivo zakona. Pa tako mi sada smo prinuđeni da u oblasti zdravstvene zaštite tražimo i ono što smo mi normativno uredili, a što mislimo da i sami da nije u skladu sa zakonom o radu. Znate, zakon o radu je krovni zakon koji reguliše radne odnose u svim oblastima i nema razloga da se zakonom o zdravstvenoj zaštiti, zakonom o zdravstvenom osiguranju uvode neke nove parazakonske, rekao bih, kategorije kada to treba na jedinstven način rešimo. Drugo, treba jako naglasiti još jednu činjenicu. Neke zdravstvene ustanove već godinama ne ispunjavaju svoje financijske obaveze prema zaposlenima, a mi na drugoj strani imamo i ovakav dopunski rad kojim ipak mali broj ljudi dobija neku zamašniju, da kažemo, svotu u odnosu na ove prosjeke koje kolege tamo, zbog gde postoji zdravstveni sistem, naročito u primarnoj zaštiti, imaju na niskom nivou.
Evo, pri kraju smo emisije. Kratko, doktorka Radosavljević, da li ćemo imati zanavljanje kadrova, da li ipak ima mesta optimizmu? Krenuli smo sa tim problemom prosek godina 50 i iznad. Vi ste dali predlog kako, kratko, može li biti bolje?
Pa evo, ja ću citirati, vrlo često citiram Nikolu Pašića s početka 20. veka, koji je rekao: spasa nam nema, propasti ne možemo. Mislim da jedan zajednički pristup svih stakeholdera, odnosno nosilaca zdravstvenog sistema, ovom problemu na ovaj način na koji je, kako vidim, to počelo i od strane Ministarstva zdravlja, predstavlja nužnost i to treba da uradimo što pre. Jer bilo kakve zabrane neće pomoći svemu tome, a s druge strane, naši lekari ne odlaze rado u inostranstvo ukoliko bar mogu pristojne uslove rada, svi smo mi svesni toga da plate ne mogu biti veće, ali prosto svi zajedno možemo doći do rešenja i to rešenje neće nas apsolutno zaštititi od onoga što se dešava svim zemljama u Evropi, ali bi trebalo da svi skupa se bavimo ovim problemom.
Gospodine Simonoviću.
Vrlo je izvesno da kroz ova pitanja koja smo danas spominjali zapravo se krije istovremeni odgovor na to kako i na koji način i šta možemo da uradimo. Možemo mnogo i u relativno kratkom vremenskom periodu na finansijskom planu možemo u naredne dve godine praktično da obesmislimo ono što su sada objektivno nerešivi finansijski problemi oko zanavljanja određenog broja potrebnih kadrova. Mislim da Srbiji ne preti opasnost veća. Mi smo u mnogo boljem položaju nego bilo koja zemlja u okruženju, naročito iz seta zemalja bivše Jugoslavije, i mislim da nema razloga, sem što će objektivno u nekim oblastima i dalje možda nešto duže potrajati neki deficiti, ali u svakom slučaju ja sam izrazito optimista.
Doktorka Kalezić Milošević, Dom zdravlja Palilula, ima li mesta optimizmu?
Pa ja baš razmišljam sada kad sam čula šta su pričali moji prethodnici o tome da ja mogu da kažem da mi zaista par zadnjih meseci možemo da kažemo da svi zaposleni nekako drugačije se osjećaju, drugačije misle, mislim, drugačije prilaze svojim dnevnim zadacima. Sada kada smo počeli da rešavamo i kada se sa tim prijemom ovog, kažem, svežeg kadra nekako promenila atmosfera u našoj kući, mislim da je to jedan, da kažem, dobar razlog da očekujemo da će sigurno biti bolje i da ćemo moći adekvatnije da rešavamo naše probleme uz na kraju adekvatno sagledavanje njihove. Znate, jer mi bez pomoći i Ministarstva zdravlja i fonda ne možemo rešiti u ovom trenutku sada kada je kompeticija zaista velika na terenu, kada naša medicina rada ne zarađuje toliko kao ranije, kada su se potpuno promenili usle veliki broj privatnih ustanova, ne možemo i sopstvenih sredstava dodavati, nego moramo jednostavno pažljivo i brižljivo planirati naše kadrove. Svako radno mesto mora da se pokrije na adekvatan način i da to bude jedan doprinos primara nekom ozbiljnim rešavanju. Naravno, i ovako starostna struktura uz mogućnost da sada kad god neko ide u penziju možemo da zanovimo taj kadar, svakako pravi bolju budućnost i za mlade ljude koji čekaju da dođu na ta mesta, i kod nas će svakako uvek biti otvorena vrata za mlade ljude. Evo sada imamo mogućnost i to se već, kažem, zadnjih meseci ostvarilo i kažem da je jedno potpuno drugačije raspoloženje u našoj ustanovi sad.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd prvi program. Poslednju ocenu će verovatno dati pacijenti. Gosti emisije Talasanje bili su državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović, direktorka Lekarske komore Srbije Tanja Radosavljević i direktorka Doma zdravlja Palilula Slavica Kalezić-Milošević. Slede vesti u 12, potom izveštaj o vodostanju, a od 12.15 emisija U ovom trenutku i koleginica Mirjana Nikić. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan.